tom je to slovo pravá. Aby nikdo neřekl, že zde taky teologie je důležitá, aby zde nevznikly nějaké bludy. A spočívá v tom, co jsme se už učili. Ty mi dáváš sebe a já ti dávám sebe. Nedomnívej se, že mě máš, když já nemám tebe. Tak je to v Eucharistii. Jen když se člověk tomu sám připojí, sám se Pánu odevzdá, pak je teprve pravý účinek. Jinak je to jenom liturgická hra. Pravá je tehdy, když sami svou vlastní oběť napojíme na oběť Ježíše Krista. V Eucharistii je to také tento postoj nezbytný. Představte si, že tady máme člověka a on nepřijde do tohoto společenství s tímto úmyslem a bude tady a třeba půjde také k svatému přijímání. Jaký bude účinek? Víme, že nulový, ještě možná horší než lepší. A pravá křesťanská bohoslužba je to, když se promítne do naší lásky, že se navzájem milujeme, kde chybí umývání nohou, tam církev není zpřítomněna. Není zpřítomněn Kristus v této církvi. Jedná se tedy buď o službu, nebo o ochotu sloužit. Tady je to důležité taky rozlišit, aby jsme to umývání nohou nechápali momentálně v té akci, teď. Ano. Aby jsme řekli, no tak, kdo umývá nohy při naší běžné bohoslužbě? Tak ministranti, že tam poskakují kolem toho oltáře, tak něco dělají, že zpěváci, že něco zpívají a farář. Ale my v ostatní nic neděláme. Momentálně. No. Tak si představte, kdybychom teďka to prostě chtěli, aby teda ta bohoslužba probíhala v tom, že by skutečně každý ty nohy mil. Ano? Každý by teda nějak sloužil. Ne všichni třeba, to víme, že to nejedná o to umývání nohou, ale teďka by každý nějak sloužil. V jednom rohu kostela by balili balíčky pro misie, v druhém by umývali podlahu, že varhaník by cvičil chrámový sbor, ministranti by cvičili pořadová cvičení, schola by do toho nacvičovala. Každý by chtěl prostě něco dělat. Teďka by sloužil, další by se modlil za nemocné a tak dál. A řekl, teďka sloužím. Tak je nám naprosto jasný, nebo aspoň doufám, že tady se jedná buď o službu, nebo o ochotu ke službě, o tu připravenost, o tu vydanost, o ten postoj, který tady je. To znamená, že ta bohoslužba tamše svatá se potom rozejde po celém tom světě, který my posvěcujeme. To, kdo balí balíčky pro misie, slouží mši svatou, je spolu zapojen. Ty ženy, které tady uklízí kostel, jsou zapojeny do té křesťanské bohoslužby. Ti, kteří stavějí lešení venku, jsou zapojeni do té křesťanské bohoslužby, ti mužové. Ano? To všechno tam je. Ten nemocný, který trpí a leží tam nějaká babička sama, je zapojena, protože ona slouží tím svým utrpením, ona ho obětuje na ty úmysly. Všichni jsou zapojeni. Každý právě v té rovině, která je, proto jsme si také tolikrát říkali, že podstata křesťanství je služba. A Pán to říká jasně, když vykonáte všechno, co jste měli vykonat, řekněte, jste jenom neužiteční služebníci. Vykonali jsme to, co jsme byli povinni vykonat. To je podstata. Chápete, co jsem vám učinil? Nazýváte mě mistrem a pánem a to skutečně jsem. Jestliže tedy já, mistr a pán, jsem vám umyl nohy, máte i vy jeden druhému nohy umývat. No a chápete, že to umývání nohou je to balení balíčku pro misie. Je ta návštěva nemocného. Je to povzbuzení někoho z trpících. To umývání nohou je na cvičení krásného zpěvu k oslavě Pána, k povzbuzení bohoslužby. To umývání nohou je řízení auta za nějakým účelem. To umývání nohou je, já nevím, to je taková šíře, a to teďka nemám vyjmenovat, ano, uklízení v kostele, opraví kostela, všeho toho, sloužení i druhým, evangelizace, to všechno je ta služba, to je všechno to dýchání církve. A teďka, jestliže já přijdu do toho společenství a přijdu, když vám to chci vysvětlím třeba už opravdu polopatě, když přijdu v této náladě, ano, v této náladě do toho společenství, v náladě služebné, ano, v náladě sloužit, tak potom, jestliže jsme tam dva nebo tři, tak je tam skutečně Pán přítomen. Tak tam skutečně Ježíše přijímám tak, jak z Božího slova a tak, jak z Eucharistie. Ano. A zase natolik, nakolik, proto jsme si řekli, že přítomnost živého Krista se ve společenství dávkuje. To jsou, moji drazí, teď jedny z nejzávažnějších pravd o životě církve a o právě účasti na životě církve. Tam, kde sloužíme, tam je pak bohoslužebné společenství. Je třeba zaměřit se na vrcholné formy. Uvědomíme si tedy trojí přijímání Krista. Ještě jednou znovu to všechno zhrneme. Na Eucharistii víme, že Eucharistie má svůj řád, má svůj postup, svůj pořádek, jinak bychom mohli vyjít na prázdno. No, to je nám jasné. Eucharistie má svůj řád, tak jak se koná, tak jak se proměňuje a tak jak potom člověk do Eucharistie vstupuje a jak přijímá. Víme, že u bohoslužby slova je to podobné. Musí tam být řád. Jinak se to slovo nemusí stát tělem. To slovo projde. My tomu slovu nenabídneme své tělo a svou krev, svůj život. A třetí přijímání Krista, při slavení společenství je tomu právě tak, je tu třeba řád. A jádrem tohoto řádu je oběť. Ano. To je jádrem tohoto řádu společenství. Ne dát lidi na jedno místo. Tak jak třeba často to bývá u mládeže. Pár obětujících se chudáků připraví program, nažene mládež dohromady na jedno místo a oni se jdou koukat, co se bude dít. Vytvoří se tam shromáždění podobné divadlu, ano, bez sebe lepšího účinku. Protože tam není společenství. Tam je shromáždění. Tedy tím řádem společenství je oběť. Zapři sebe, ti mladí tam myslí na sebe. Děvče na tom, kdo si bude všímat, kdo ji bude obdivovat, co na ní řekne její kluk a podobně. V tomto celém pohledu jde do tohoto společenství jako brambora, na kterou běda, jak někdo sáhne. Tak jako brambora znuděná často z takového spolku odejde, zvláště tehdy, pokud je to spolek nealkoholický. V opačném případě se aspoň chvíli dostaví euforie. Matouš 20, 25 až 28. Matouš 20, 25 až 28. Matouš 20, 25 až 28. Cituji, ale Ježíš si je zavolal a řekl, víte, že vládcové panují nad národy a velice je utlačují? Ne tak bude mezi vámi. Kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem. A kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem. Tak jako syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Vidíte tu fantastickou věc, jak říká Pán, stát velikým, tak ať slouží. V tom je velikost. A nakonec, když vezmeme třeba naše světla, všechny svaté, ti jsou největší, a v čem je jejich velikost? V tom, jak sloužili, jak se obětovali, v tom se stali velikými. Kdo chce být mezi vámi první, tak to ať už je teda otrok. Ten už musí sloužit opravdu na život a na smrt. Tak to bude potom první. To je skutečná velikost. V tom je totiž klíč úspěchu. A kde máte nejslavnější chvíli Ježíšovu, kdy nejvíc vykonal a za kterou jsme nejvděčnější Pánu Ježíši? Za jeho ukřižování, kdy jako otrok poslední z posledních zvítězil. Doma nenajdeš, co tam nepřineseš. Velice důležité slovo pro společenství. Doma nenajdeš, co tam nepřineseš. To bychom taky mohli říct těm různým shromážděním. Doma nenajdeš, co tam nepřineseš. Přijímat znamená sebeobětovat se. Kdo se nedává, ten nepřijímá. Často to vidíme tady, tuto rovinu, že někdo je takový, víte, opatrný, nechce nic od nikoho. Ne, to já nemůžu vzít, ne, to ne, to je vaše, tak přesně, to já taky nemůžu, jo, opatrně. A od tohoto člověka taky nikdy nedostanete. On si to pěkně hájí. To je, není tlukot Kristova srdce. Tlukot církve srdce Kristova je brát a rozdávat, přijímat a dávat. To také můžete mně dosti vyčítat a někdy i právem, že některé věci beru jako samozřejmé. O některých třeba ani nevím, co uděláte, nebo nestačím v tom množství toho všeho poděkovat a někdy možná i zapomenu, opomenu, že přijímám velice jednoduše. Ale toužím také stejným způsobem rozdávat. Tak, aby to byl skutečně volný tlukot srdce církve. U mě třeba všecko to, co dostanu, já se vůbec nezabývám s tím, co dostanu. Mě to vůbec nezajímá. Já to dám prostě na jednu hromadu, akorát dělám, hlídám, jak to nestratil. Ano. No a potom tak, jak je potřeba, tak zase se dává. A zase jenom hlídám, aby se nedávalo, pokud možno, na hlouposti. Aby to mělo smysl. Takže se přijímá a vylévá. A pořád se to tak pěkně drží, že to pořád tak je. Z jedné strany je jedna řeka, která teče, a druhá, která vytéká. Takže vůbec se netrápím s tím, jak někteří počítají, toto je pro mě, tady tato, a teďka už jsem si našetřil tolik, a toto ještě mě patří, o toto už mě se nepatří, toto mě se patří. Jo? Jsem pořád klidný, že z těch příjmů ještě zdaleka nejsem schopen pro svoji osobu spotřebovat to, co bych si jako podle práva mohl nechat. Řídím se Božím slovem, že dělník má právo na svou mzdu, na to, co potřebuje. Kdo nechce pracovat, ať nejí, kromě postních dní se najím a nic mě netrápí dalšího. Že ovšem, že zase vy mnozí, kteří jste s rodinami, tak to máte těžší, tam máte ve hře ještě ty děti a tady tyto roviny, mnohdy třeba i manžele nevěřící, anebo s malou vírou, tak tam je člověk závislejší, že? Jinak to vidím takhle opravdu jednoduše. Kdo neodpouští, tomu není odpuštěno. Další rovina. A co znamená umývat nohy? Já myslím, že bychom si mohli teďka ještě před tím samým závěrem přece jenom trošku oddechnout a alespoň krátce se Pánu v modlitbě poklonit a pak si už řekneme ty závěrečné myšlenky z těchto biblických hodin. Pane Ježíši, jsme tu před tebou a toužíme, aby ti naše srdce patřilo, aby se z našich shromáždění stávala společenství. Nebude to jednoduché, protože i my sami, když tak nějak trošku rozumíme, přece jenom víme, že jsme nedokonalí. A mnozí ani třeba moc neví a moc nechápou, jak záleží právě na oběti, s kterou přicházíme do společenství křesťanů. Pomoz nám tedy, abychom dokázali zapalovat sami sebe a i přesto, že budeme zraňováni, přesto chtěli sloužit, obětovat se. Přijmi, Pane Ježíši, teď naši tichou modlitbu, každý sám před tebou, jako prosbu za ducha oběti pro společenství. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému. Tak. bychom si prošli několik míst biblických na závěr Božího slova, právě které se týká umývání nohou. Já nevím, jak to bude časově, no já to budu radši brát sám, ano, bude to možná jistější a rychlejší. Matouš 5, 25. Dohodni se se svým protivníkem včas, dokud si s ním na cestě k soudu, aby tě neodevzdal soudci a soudce žalářníkovi a byl bys uvržen do vězení. Tedy v prvé řadě je to rovina smíru, o kterou se nám velice jedná. Ta je rozhodující v tom, v té konkrétní podobě umývání nohou. Další místo nám bude ukazovat dál, Efeským 5.21. Efeským 5.21. V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým, ženy svým mužům jako pánu. Ano. Tedy forma této podřízenosti, kterou bychom taky mohli nazvat takovou poddaností, kterou musíme mít právě když ve společenství přicházíme. Tam nemůžeme jít s pýchou. A také v tom malém společenství úzkém rodiny, muž a žena, víte, jak velice na tomto záleží. A že jenom jak na díky, když je tady tento duch, takže se mohou manželé spolu vůbec domluvit. Další místo Koloským 3.13. Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Tady rozumíte, prosím vás, tomu konkrétnímu odpuštění, které je projevem umývání nohou. Tak si představte tady tuto rovinu, kdybychom to vzali do slova, že bychom měli prostě nějakýho nepřítel, řekl, tak, já ti teda ty nohy umeju, ale teda ty seš, teda to teda udělám, že to v tom písmě, ale ty si čáku jeden, však ti to pán Bůh spočte, on ti to vrátí, já jsem to teda splnil to svoje. Ano. Tak víte, že vlastně děláme něco, kde nemáme vůbec základ. Tak jak kdyby někdo chtěl stavět střechu na domě a neměl vůbec vytvořený zdi. No tak jak může postavit tu střechu? Tam je základ, právě tím základem umývání nohou je to odpuštění. Snášejte se navzájem v lásce a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému, pán odpustil vám, odpouštějte proto i vy. S tímto je potřeba přijít do společenství a zase, když si vezmete rodinu manžele, tak víte, že to bez toho vůbec nefunguje, to umývání nohou. A teprve umývání nohou naplňuje manžele opravdu štěstím. To vzájemné umývání nohou, ta vzájemná oběť. A že bez toho to vůbec nemůže prostě fungovat, to nemůže být. Tak si vysvětlujeme to, co skutečně umývání s nohou znamená. Římanům 12.15. Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Víte, zase rovina. Prostě přijít v té touze obětovat se. Prožívá tam člověk bolest, v tom společenství tak ji prožívám taky. Je tam radost, tak se také raduji. To je právě ta touha obětující se a cítíte prostě, jak se z toho vytváří ta bramborová kaše? Z těch brambor, když tam je prostě ten charakter, radujte se s radujícími, plačte s plačícími, jak se to propojí, jak se ta bolest toho člověka rozleje mezi ty ostatní a už je menší, že to společenství tu bolest vezme na sebe, anebo zase jak se ta radost rozleje mezi ty ostatní a je daleko větší. Vím, že tam každá ta brambora za sebe, tak jedna brambora má vztek, druhá brambora má radost, třetí bramboře někdo umřel, tak má bolest a každá ta brambora je tam sama za sebe a je to shromáždění a ne společenství. A Pán tam není, že to je naše ta lidská slabost, která tady je. Nebo další místo, Matouš 5, 38 až 42. Slyšeli jste, že bylo řečeno oko za oko, zub za zub, já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi. Ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou a tomu, kdo se chce s tebou soudit o košili, nech i svůj plášť. Kdo tě donutí k službě na jednu míli, jdi s ním dvě. Kdo tě prosí, tomu dej a kdo si chce o tebe vypůjčit, od toho se neodvracej. Ano. Takže tady skutečně k nám promlouvá tedy jednoznačně Boží slovo v té ochotě vídanosti pro společenství, v té ochotě sloužit. Potom Matouš 20, 24 až 28. Když to uslyšelo ostatních 10, rozmrzeli se na oba bratry, ale Ježíš si je zavolal a řekl, víte, že vládcové panují nad národy, že? To jsme si už o to místo četli. A velici je utlačují, ne tak bude mezi vámi. Ano? Kdo chce se mezi vámi stát velkým, buď vaším služebníkem. A teďka místečko, který si prosím vás najdeme, to stojí za to 2. Korint 3, 17 až 18. To stojí opravdu za to. 2. Korint, no všecko stojí za to, tak tady zvláště teda. 2. Korint 3, 3. kapitola 17 až 18. Cituji 2. Korint 3, 17 až 18. Duch je tím pánem. Kde je duch páně, tam je svoboda. Teďka 18. verš. Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář páně. A tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě. To vše mocí ducha páně. To je, moji drazí, fantastická lahoda. Na nezakryté tváři. Ano? Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář páně. Tedy je třeba odkrýt tvář. Je třeba odkrýt společenství. Je třeba, aby to společenství bylo svobodné a otevřené. A podívejte, jak vypadají naše shromáždění. Jak to budu vypadat já? Co o mě budou povídat? To já nemůžu. A jak to bude? Každý z komplexí, z předsudky. Jak někdo taky říká, v neděli předstupuje soudní tribunál, nastupuje a hodnotí se šaty a jak kdo vypadá a co kdo má a co se kdo mu nelíbí, ten má předsudky s tím, ten má ty předsudky, ten má ty starosti. Já říkám, jedna sestra tady byla, teďka už ani se zapomněl sám souvislost, jenom ten příklad, říkám, pojď, ne, je to, já nemůžu. Já říkám, svobodně, proč ne, co by řekli lidi? Co by řekli lidi, že? Tak mají všichni strach, všichni komplexy, nejkrásnější jsem se to zrcadlilo, prostě takovej ten ostych, ten strach, že, který je, když posledně zpívala naše milá schola, a už ti někteří byli málem na tom obraze. Už té palmě, protože všichni chtěli být v té poslední řadě, nikdo, aby teda nevynikl, že? Tak to tam, já říkám, za chvilku už budou v té palmě načisto. Přitom tam byla celá autostráda před nimi, ale všichni, co teda nejvíc do té palmy se zašít, že? Aby to tak bylo. A nejlépe na kůr, a kdyby to tak ještě šlo, tak aby se zvedlo ještě ten kůr, aby už nikdo tam nebyl vidět. Aby se náhodou neřeklo někdo něco, že se něco udělá. To znamená, to je všecko zakomplexovaný od A až do Z. Tam samozřejmě není vůbec žádná nezakrytá tvář. Tam také vůbec nezáří Kristus. Přes všechny to komplexy, v kterých potom naše společenství jsou. A Boží slovo říká, tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě. Ano, to znamená, to je proces. Pánova přítomnost je natolik, nakolik je tu proces, který se tu děje. Při Eucharistii se změní chléb v tělo Kristovo a to víme, že funguje na 100%. V církvi už je to horší. Mystické tělo Kristovo v církvi je založeno na vzájemné lásce, jak se může právě Pán v té služebnosti projevit. U nás se způsoba neproměňuje, ale jestliže se sjednotíme vnitřně, tak stoupá Pánova přítomnost duchovně. Může bychom také použili závěrečnou doxologii, kterou používáme před Otčenášem, skrze něho a s ním a v něm, je tvoje všechna čest a sláva a tak dál, tak bychom mohli říci skrze společenství, ze společenstvím a ve společenství. Kdo ve společenství nehledá Krista, bude brzo zklamán. Kdo ve společenství nehledá Krista, bude brzo zklamán. Zase vidíme často na mladých lidech, ty třeba vytvoří nějaký shromáždění, že? Vytvoří nějakou skupinu, začnou je třeba bavit písničky, ta začnou hrát, zpívat a za chvíli řeknou a zase budeme, kde je úžasná láska, zase to máme zpívat. A to bude, a mě už to nebaví, a to je toto. A tak odcházejí pryč, zůstávají tam ti, kteří si to nemohou dovolit odejít, protože by to doma nepřenesli rodiče přes srdce, tak ti tam zůstanou, ti se tam nudí dál a čekají na nějaký zrušu, aspoň když se budou moct pobavit spolu o hloupostech a nebaví je to. Mě už to nebaví. A tak bychom skutečně pro ty mladé stále měli vymýšlet nějaké nové cirkusy, aby je to zase bavilo. Kdo ve společenství nehledá Krista, bude brzo zklamán. Ale jsou tam už teď ti, kteří tam Krista hledají. A ti už se tam nenudí, protože tam přicházejí sloužit. A už nejsou zklamáni, a už nejsou otrávení, a už nečekají na blbosti, protože přicházejí sloužit. Protože tam skutečně hledají Krista. Ty ostatní už jsou pryč, protože je to nebaví. Svatý Augustin říká, tou měrou, jakou kdo miluje církev, má Ducha Svatého. A na závěr přijde zase mezi nás bratr Jiří a úplně nakonec bych vám nadiktoval několik otázek. Tak, vítám.
Sestry a bratři, dnes máme na pořadu list svatého apoštola Pavla Efezanům. Efezos byl v době apoštolské hlavním městem římské provincie Asie a podle spisovatele Plinia staršího světlem Asie. Město mělo rozsáhlý přístav a překrásný chrám bohyně Diany. Chrám býval počítán k tehdejším divům světa. Město bylo prosulé kvetoucím obchodem a z něho plynoucím bohatstvím, ale také velikým mravním úpadkem. Usadilo se tam i mnoho Židů a ti se brzy zúčastnili čilého obchodu. Dnes je na místě starého Efezu nepatrná mohamedánská vesnice a jasluk. Apoštol Pavel zavítal do Efezu poprvé na konci své druhé apoštolské cesty, položil základ nové křesťanské obci, ale zdržel se tam jen několik dní. Na třetí apoštolské cestě si zvolil právě toto město za střed své misijní činnosti a pobyl v něm téměř 3 léta. První 3 měsíce apoštoloval mezi Židy v synagoze, ale výsledek jeho práce byl nepatrný, proto se obrátil mezi pohany. Po 2 léta kázal denně ve škole jakéhosi tyrana a ten mu propůjčil také sál ke kázání. Pavel jistě tepal ve svých kázáních kvůli kult bohyně Diany, neboť ten byl v Efezu největší překážkou jeho misijní činnosti. To však vyvolalo ve městě velkou bouři odporu nejen u pohanských obyvatel, ale především u těch, kteří z modloslužby bohyně Diany měli velký finanční prospěch. Tak způsobil proti Pavlovi povstání jakýsi Demetrios a Pavel byl nucen z města utéci. Z narážek ve skutcích apoštolských v 1. listě ke Korintům a 2. listě ke Korintům můžeme usuzovat, že Pavel v Efezu hodně trpěl, protože jak pohané, tak i Židé mařili jeho dílo. Podle jednomyslného svědectví církevní tradice a podle nadpisu listu byl list určen křesťanské obci v Efezu. Avšak nutno dodat, že určení v Efezu v nadpisu listu schází ve 2 nejstarších řeckých rukopisech, Sinajském i Vatikánském, ze 4. století. Neznámou rukou bylo toto určení později na okraji těchto 2 rukopisů připsáno. Překvapuje nás, že proti svému zvyku nečiní Pavel vůbec narážky na svůj dlouhý pobyt v Efezu, že list neobsahuje žádné pozdravy a vzkazy jako ostatní listy psané z římské vazby. Proto se někteří domnívají, že list byl určen pro větší počet křesťanských obcí v západní části Malé Asie nebo pro věřící v Laodiceji. Zdá se však nejpravděpodobnější, že list byl původně určen pro křesťanskou obec efeskou jako přední obec maloasijskou, ale že měl být jako okružní list čten i v jiných křesťanských obcích pro konzulární Asii. Můžeme totiž usuzovat, že činnost Pavlova v tom dlouhém pobytu v Efezu nebyla omezena jenom na Efes, nýbrž že Efes byl výchozí stanicí na misijní práce do okolí a do krajin celé pro konzulární Asii. List doručil do Efezu asijský křesťan Tychikos. Ten nesl současně od Pavla také list pro Kolosany a list pro koloského křesťana Filemona. Co přimělo Pavla k sepsání tohoto listu, nelze pro neosobní ráz listu zjistit. Jsou však zřejmé podobnosti v myšlenkách tohoto listu s listem Kolosanům, takže se zdá, že nábožensko-mravní poměry v obou křesťanských obcích byly podobné. Čtenáři listu pocházeli většinou z pohanství, ale nescházeli mezi nimi ani křesťané z židovství. Proto svatý Pavel zdůrazňuje v tomto listě jednotu církve, která je tajemným mystickým tělem Kristovým, jehož udy jsou jak pokřtění pohané, tak pokřtění Židé. Vzájemná láska těchto údů má spojovat všechny v jednu rodinu. Pro slova o církvi jako tajemném těle Kristově je tento list Pavlův zván listem o církvi. List byl napsán za 1. římské vazby Pavlovi, a to v téže době jako list Kolosanům a Filemonovi. Poněvadž apoštol Pavel podle Filemon hlavě 12. je už takřka jist svým osvobozením z římské vazby, jsou tyto 3 listy napsány koncem oné vazby, to je roku 63. O stavu křesťanských obcí maloazijských se dověděl apoštol v Římě od Efraty, koloského biskupa. Ten navštívil Pavla v římské vazbě a podal mu zevrubné zprávy jak o své, tak i ostatních křesťanských obcích v okolí. Podle této zprávy zkvétala obec věřících v Efezu, ale lze z listu vyčistit, že svatý Pavel slyšel také o podvratné činnosti falešných učitelů, kteří v Malé Asii hlásali mezi křesťany své bludné nauky. Svatý Pavel v první části listu mluví o vznešenosti církve a velebí nesmírné dobrodění, jehož se dostalo celému lidstvu vykoupením. V druhé části podává různé napomenutí ke křesťanskému životu a zdůrazňuje povinnost jednotlivých stavů. Také označuje prostředky k duchovnímu boji. Pravost tohoto listu je církevní tradicí dobře zaručena. List připisuje svatému Pavlu svatý Irenej, svatý Klement Alexandrijský, Tertulián a autor zlomku Muratorio. Také první bludaři pravost listu uznávali.
Zaplať list Efeským. Skutečně také jsme z něho čerpali také několik míst týkající se církvě. No na závěr tedy otázky, ani ne tak na zkoušení, jako spíš na promeditování. Další biblická hodina bude až koncem ledna, po vánočních prázdninách, myslím, že páteční je 26. ledna, jestli si to nepletu, a ta čtvrteční čtvrtek potom, jestli to nebude 1. února. Už ano, ta by byla ta první, však víte, rozpis znáte, jaký je, dostali jste ho také. A bude se týkat manželství, ale přesto bych chtělo tyto otázky si zodpovědět. Teda, kdo si chce psát, tak může. První otázka, věříš v jednu svatou apoštolskou církev? Věříš v jednu svatou apoštolskou církev? Vy jste řekli ano, ale pozor, použijte toho termínu víra, který jsme my použili jako sebeodevzdání se. Ano? To znamená, odevzdáváš sebe jedné apoštolské církvi? Druhá otázka, víš, že jsi v ní nezastupitelný? Někdo řekne, a děte, já teda. Tam zbytečnej, ne? Co si tam já jsem nebo nejsem, od toho vůbec nehraje roli. Nezastupitelný. To. Tak farář, ještě v nemocní, tak je to hloupý. Máme pak ráno malou mšu. Že? Tak jak tomu bylo dneska, ale já, že bych To je právě otázka. Jestli to víme, že jsme nezastupitelní, tam máme svoje místo, které nemůže zastoupit nikdo jiný. Svoji důležitost. Za třetí, pros o ducha obětující se lásky ke společenství. Pros o ducha obětující se lásky ke společenství. To musí být veliký dár. Že? To je opravdu obrovský dár tohoto ducha mít. Někdo má takovou povahu, že by se tak říkajíc rozdal. Jiný má povahu teda uzavřít se a s nikým moc radši a tak dál. Ten to má daleko těžší. Úkol víry. Uzavřít smlouvu se společenstvím. Pro nás to znamená bez společenství ani rána. Uzavřít smlouvu se společenstvím. Cíl. Stát se církvetvorným, živým kamenem farnosti. Ve farnosti by měla být malá společenství, že tvořím církev, církvetvorným. Ve farnosti by měla být malá společenství, tam, kde by se v plnosti toto naplňovalo. A měla by vynikat příkladnou poslušností církvi, příkladnou spolupráci s církví a ducha služebnosti. Tak by tato společenství ve farnosti měla vynikat. Stává se, že tak není tomu tak. Že jsou to společenství, které si dělají, co chtějí, kdy chtějí a hlavně, jak chtějí. S farností nechtějí mít teda nic společného, nechtějí poslouchat nikoho, no a Pána Boha samozřejmě taky ne. I když si to nepřiznají. Příkladnou poslušnost církvi, příkladnou spolupráci s církví a ducha služebnosti. A naplnění je potom Matouš 18:20, kde jsou dva nebo tři ve jménu mém, ve jménu ukřižovaného obětujícího se Pána, tam jsem já uprostřed nich. Sestry a bratři, tedy tolik. Mnohým z vás přeji požehnané Vánoce, radost z té svobodné doby, ještě aby vyšel správně prezident. Bychom rádi, jinak myslím, že vás nechci přesvědčovat nikoho, ale na to dobu dotažení do konce všeho, myslím, že je nejvhodnější také to, co máme na nástěnce tady vyvěšené. Já jsem tam teda nevěsil, já takový aktivní zase nejsem, ale kéž nám tedy Pán požehná, ale je třeba, abychom, víte, nezapomínali na ten vnitřní život. Pro vás to neplatí, vy jste tady, ale mnozí v té euforii teďka vidí potřebné to jiné než modlitbu a duchovní život, tak jen, aby jim to nezůstalo. Teďka jsem si shodou okolností zaslechl pásek ze 17. listopadu, kolem 20. hodiny tady, kdo byli zde v kostele, bylo to velice zajímavé, akorát jsme se vrátili z Říma, právě v tu dobu se lámaly dějiny na Václavském náměstí v 17. listopadu, to jsem nevěděl, a tam právě je slovo, že z toho západu, tam, že to křesťanství zvětralo, tam mají plnou svobodu. A teďka už začínáme dýchat taky tu svobodu a teďka by bylo to nebezpečí toho zvětrání. Dřív nás to přece jenom tlačilo dovnitř. Teďka nás to bude tlačit ven. Budou se dělat akce, ale asi se bude dost zapomínat na ducha svatého. Tak dej Pán, abychom ve svém vlastním zájmu takoví nebyli. A k tomu vám žehnám. Pán s vámi, požehnej vás, všemohoucí Bůh, Otec, i Syn, i Duch Svatý. Bůh vám všem žehnej. Pán s tebou, Páno, Pánem vyvolen.